slăvit să fie Domnul!
Amin.
Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Slava tinerilor este tăria. A bătrânilor este înțelepciunea. Noi în adunările noastre trăim într-o simbioză plăcută, întrucât punem pe de-o parte experiența bătrânilor și puterea tinerilor. A fost odată un tânăr foarte puternic. Avea părul împletit în 7 șuvițe. Că la Dumnezeu e puterea, iar noi avem metode de accesare a puterii. Când neglijăm accesarea puterii lui Dumnezeu, slăbim. Lui Samson i-o tăia Dalila șuvițele, una câte una. Când îi tăia o șuviță, era mai slab. Eu mai tăiat una, mai slab. Până îi le-o tăia toate. Vă dau numai un exemplu, spune Pavel, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, că ea este puterea lui Dumnezeu. În Scriptură e putere. Iacob 5:16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui, e o putere. Isaia 58:11, voi da iarăși putere mădularilor tale, acolo vorbește despre post. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt. Sunt metode de accesare a puterii. Când le neglijăm, de fapt ni se taie câte o șuviță. Și culmea e că Samson nu o simțit asta. Și când Dalila a strigat, filistenii sunt asupra ta, el a spus, voi face ca altă dată, nu știa că nu mai are putere. Eu doresc să vă rog să stăruiți în învățătura Scripturii, în rugăciune, în post, în plinătatea Duhului și să fiți tari. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. În ce sunteți tari? Fapte 18:24 despre Apollo spune că avea un duh înfocat și era tare în Scripturi. Voi sunteți tari în Scripturi? Că am spus că în Evanghelia asta, în Scriptură, există putere. Cum stați cu tăria asta? Cât cercetați Scriptura? Scrie în 1 Corinteni 16:13, vegheați! Fiți tari în credință. Trebuie să fim tari în credință, nu? Domnul să ne ajute la aceasta. Roman 15:13. Tari în nădejde. Se termină acolo verse. Să fim tari în nădejde. Petru 1:12. Măcar că cunoașteți adevărul și sunteți tari în adevărul acesta. N-ai voie să spui minciuni. Trebuie să fii tari în adevăr. Filipeni 1:27. Suntem tari în același duh. Domnul să ne dea tăria asta.
Amin.
În seara asta eu am un gând pe care l-am primit pentru dumneavoastră. L-am împărtășit cumva și cu alți tineri, pentru că mie mi s-a pus odată o întrebare. Nu știu cu întrebările astea, eu nu mă discur, dar o să fie frățior oceala, uite acolo așa. Eu nu le am cu tabletă și cu astea. Cineva m-a întrebat, frate Dragoș, spune-ne ceva de viața tânărului între cuvântul lui Dumnezeu și provocările lumii. Că aici trăim noi. Pe de o parte avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, și pe de o parte trăim în lume. Lumea cu provocările ei care vin asupra voastră. Cum procedează tânărul? Există două entități diferite și trebuie să ținem cont de astea. În Efeseni, capitolul 2, spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiind. După mersul lumii acesteia. Există o primă entitate numită lumea. Când vorbim de devenirea Domnului, ca să ne facem o părere mai reală, luăm trei entități. Vorbim de biserică, de lume și de Israel. Dar acum eu vorbesc de lume, lumea are mersul ei, după mersul lumii acesteia. Și există biserica. Biserica are mersul ei. Nu poate biserica să aibă mersul lumii. În Esteră, capitolul 3, versetul 8, Haman păra la Ahasveros că aici, în împărăția ta, este răspândit un popor deosebit, cu legi deosebite. Pocăiță și din România și din Germania, Biserica Domnului e un popor deosebit de ceilalți. Au legi deosebite. Se îmbracă altfel decât aceia, vorbesc altfel decât cei din lume, aspirațiile lor sunt altele, ținta spre care ei merg sunt altele, un popor deosebit cu legi deosebite. Acceptăm statutul ăsta? Că dacă nu-l acceptăm, ne confundăm cu lumea și avem după mersul lumii acesteia. Și nu-i bun. Când am fost întrebat și am fost pus să așez viața tânărului între cuvântul lui Dumnezeu și provocările lumii, am încercat să identific câteva domenii specifice ca să ne fie mai ușor de înțeles. Și primul domeniu la care mă refer este viața de familie, familia. Care e recomandarea Scripturii pentru copii? Efeseni, capitolul 6. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să trăiești fericit și multe zile. Cunoaștem porunca asta despre ascultare. Când Samuel 15:22 spune că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. În Iacum 1:18 spune: fii gramnic la ascultare, nu? Știți bine lucrul acesta, orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Eu am așezat ascultarea și porunca între execuție și refuz. Când îți spune mama, fă asta, când îți spune în adunare, când Evrei 13:17 spune, ascultați-i mai mari voștri. Când ți se spune, fă asta, tu poți să execuți sau poți să refuzi. Am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. În Iacov 1:19 spune, fiți gramnici la ascultare. Voi, fetelor, și voi, băieților, sunteți gramnici la ascultarea de părinți? De câte ori vă spune un lucru? Odată Domnul Iisus dă un exemplu cu doi băieți. Și eu băieții ăștia nu-i vreau la mine acasă, eu am băieți acasă. Unul e însurat și mai am de însurat, aveți grijă. Dar eu băieții ăștia nu-i vreau la mine acasă. Când un tată i-a spus la băietul lui, du-te și lucrează în grădina mea. Și el a spus, mă duc. Dar nu s-a dus. Al doilea i-a spus, nu mă duc. Dar la urmă i-a părut rău și s-a dus. Mie nu-mi trebuie așa băieți la casă. Nici care să spui că nu mă duc, nici care să spui că mă duc, dar să nu se ducă. Știi care fiu a fost bun? Ăsta tată avea doi fii. Al treilea fiu a fost bun. A venit unul care a spus, tată, în sulul cărții scris, mă duc să fac voia ta. No, din ăștia copii ne-ar plăcea și nouă să avem. Și am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. Fiecare știe acum cât e de ascultător acasă. Am așezat ascultarea între total și parțial. Că îl întreabă pe Samuel, pe Saul, fiul lui Chiș, ai împlinit porunca Domnului? Am împlinit-o. Mă, dar cu behăitul ăla ce? Oporul ceva o oprit. S-ar putea ca să nu asculți total. Ascult așa, de gura mamei, de gura tatu, dar nu fac chiar cum spune el. Nu, acum eu vă întreb cum stați cu ascultarea. Porunca Domnului pentru ascultare. Provocarea lumii și trendul care e acum e neascultarea, e răzvrătirea. Acum noi așezăm viața între ascultare și neascultare. Voi de care sunteți mai aproape? De ascultare sau de neascultare? Și ascultarea, bineînțeles, că are principiile ei. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Că la fălticeni era o evangelizare și erau mulți băieți, fete, pocăiți, nepocăiți, cântau acolo și au venit o femeie și au strigat, decât fata mea să se pocăiască, mai bine să fie cea mai mare curvă. Plecați de sectarilor. Apoi mama asta nu trebuie ascultată. Ascultați în Domnul de părinți. Domnul să ne dea pricepere. Mai există o problemă. Nu vorbim numai de ascultarea la treabă, la școală și la altele. Că aici eu cred că părinții au dreptate. Mai există o consultare în vederea căsătoriei, unde am întâlnit greșeli și la tineri și la părinți. Și aici trebuie foarte atenți să fim la ascultarea aceasta. Că s-ar putea, și poate era bine să fie părinți aici, eu văd aici mai mulți tineri, s-ar putea să fie și tineri pensionari, dar mai mulți tineri. Vă dau câteva cazuri. O familie de la noi din sat, sau hai ca să nu vă spun prea multe, locuiesc în Belgia. Un băiat din 14 copii vorbește cu o fată. Fata e o leacă fată de patron. Băiatul cu minte frumușel, pocăit, fata s-a îndrăgostit, vor să vorbească. Părinții fete nu-s de acord. Mie nu-mi trebuie un băiat din 14. Domnule, și nu-i de acord, și nu... dar ei se înțeleg. Trăiesc bine. Părinții s-a chemat la comitet. Măi, dar ce are băiatul? N-are nică, nu-mi trebuie, eu nu le-au de genere. Fata în secret vorbește cu el. Părinții au luat-o, au pus-o pe mașină și au lăsat-o pe autostradă. Du-te de la casa mea. Fata a fost isteață, mă avea un telefon, că eu a luat telefonul. L-a sunat pe prieten, a venit și a luat-o, dar băia cu minte. Până la urmă a făcut nunta. Când eu am fost invitat în adunarea aceea, tinerii ăștia care deja aveau doi copii erau gazdele mele. O pereche foarte, și foarte pocăiți. Și printre pregătirile cele, o să, el îmi spune, mă pregătesc, vin și părinți socri. Mă, dar te-ai împăcat cu dânsul? Da, ne-am împăcat. El nu mai avea părinți, murise amândoi, era orfan. Măi, cum i-ai putut ierta, mă, la ce s-o fac? Frate, dragul, și-ți părinții lui soția mea. Și au venit și el un generic foarte bun, foarte ascultător. Eu am vrut să-i bat așa, cât mai mici ca mine ce ea. Păi nu vii rușine la obraz. Acum vă spun un lucru. Eu am fost tânăr și am îmbătrânit acum. Mai la noi era o lege, eu vin într-o adunare foarte conservatoare, lege. Băieții nu au voie să vorbească cu fetele, punct. Fără nicio explicație. Și în mintea mea de tânăr mă gândeam, mă, dar aici atâți oare cum sunt însurate? E nu grăit o leacă înainte, oare cum? Dar nu, e legea, e legea. Eu mai vorbeam cu câte o fetișoară, așa, o mai ce facem, așa. Băi, taică-mă când auzea, cu cine ai vorbit? Băi, el căuta să vorbească el cu dânsa, să vadă cum vorbește, ce minte are. Când sora mea o adus-o acasă, un băiet o condus-o acasă, eu stau eu de vorbă cu el, nu tu. să văd eu ce minte are și, băi, așa de tare să băga, că pur și simplu mă... Acum eu sunt tată și am copii. Am două fete de măritat și doi băieți din surat. Arăt așa, știi? Așa. Eu i-am spus la nevastă, băi, nu facem greșeala care a făcut-o părinții noștri, mai ales ai mei. Prea indiscret, prea băgăreț. Pe de altă parte, eu vreau binele copiilor. Deci mama l-a crescut, te-a alăptat, te-a pieptănat, s-a cântat, ai crescut mare, ești în adunare. Crezi că ea nu vrea binele tău? Eu am întâlnit în Londra la evrei o concepție de viață. Acolo părinți aranjează căsătoriile. Și băiatul spune, am stat de vorbă, măi, dar dacă fata aceea nu-ți place, dacă nu, zic, domne, dar cea mai interesată să am o nevastă bună e mama, cum mama nu vrea fericirea mea. Eu stau lângă șatra de căldărari în sat, căsătoriile aranjate. Acum au început să pocăiască, avem mult de lucru cu dânsă, că îi vând mirese, le dau cocoșei de aur, nu le spunem toate. Și o țigâncușă de asta, isteață, frumușică, spune, frate Dragoș, eu nu l-am văzut pe Mire până în ziua anunță. Tu și dacă nu-ți plăcea ce faceai, dar ce puteam să fac? Deci nu l-ai văzut, dacă era groază, dacă era urât, dacă era strâmb, dacă era slab, dacă... Dar nu l-am văzut, frate, până în ziua anunță. Dar chiar Mirele era bunișor, îi pocăit, au viață bună. Ei, aici sunt două extreme în care părinții se bagă prea tare, prea tare, și eu am spus la soție, măi, dacă știu că o fată nu a fost cu minte, din neam rău, are păcate, are așa, intervin, băi, băiete, nu-i bun. Dar dacă e o fată normală, hai să-i lăsăm să... Ce putem face? Să ne rugăm Domnul. Asta putem face, să ne rugăm mult, mult Domnul, pentru că eu nu de mult am fost la o nuntă, tata băietului nu a fost la nuntă, că nu a fost de acord cu nora. Mai înainte cu două săptămâni, tata asta a măritat o fată și nu a fost la nuntă, că nu era de acord cu ginerii. Când eu predicam la nuntă la băietul lui, el vindea în piață. Mai făcea măturoaie și, bă, dar tata Miru, vinde măturoaie în piață. Și vreo 14 copii în familie, nici pe copiii lui nu i-o lăsa să meargă la nuntă la fratisul, pentru că nora aceea nu-i bună și nu-i de la Domnul. O venit la mine un alt caz când un băieț și o fată s-au cununat, stau cununați de 2 ani de zile, n-o făcut nuntă, probabil că se va da divorță până la urmă, tata fetei nu-i de acord cu băietul. Tu mă asculți pe mine că stată, de 2 ani de zile stau cununați civil. Eu nu vă spun povești, astea au venit la mine pe masă. Frate, ajută-ne! Și aici și părinții trebuie să mai pocăiască o leacă. Bă, ce are băiatul ăsta? Băiatul e bun, e harnic, e sănătos, e pocăit. Nu-mi trebuie. Ei, acum revenim la provocarea asta între ascultare și neascultare. Eu cred că în treburile cotidiene, în administrație, în a face treabă, pe acasă, în a du-te și a veni, aproape trebuie să ascultăm total. Când e vorba de căsătorie, trebuie să cerem lumină de la Dumnezeu și prin mine să audă și părinții, să cunoaștem care e voia lui Dumnezeu. Nu cumva să ne împotrivim voii lui Dumnezeu. În familie ar fi multe provocări. Mai există un sindrom așa al nemulțumirii. S-ar putea ca părinții să nu vă asigure tot confortul care îl doriți sau care îl au alții. Pentru că la noi în sat sunt patroni, domnule, sunt care au avut profit milioane de euro anul trecut. Eu n-am profitul ăsta, eu sunt pensionar de 11 ani. Ei, și să nu credeți că copiii nu se simt cumva frustrați. Încă am mai văzut ceva. Băieții de patroni merg la fetele de patroni. Așa s-ar încuscri tot bogat cu bogat, sărac cu sărac, vorba românului, păduce la păduce și ban la ban. Eu eram în fața adunării la noi, un băiat frumușel, prezentabil, sta de vorbă cu un frate. Și mi-a zis, pacea, domnul, dar cine ești? Cum, frate, dragul, nu mă cunoști? Era un băiat de lângă noi, de acolo, dar au plecat un pic, acum au cunoscut, dar un băiat cu mulți bani, mulți bani. Și mai încolo sta o fetișoară, așa se uita. Zic, băi, dar fata aceea, la cine râde, la mine sau la tine, măi? El îmi spune, la mine. Păi cheamă un coace, măi, cine ești tu? Îmi spune, cum o cheamă, de unde, de la Vicov, de-a cui? Îmi spune un nume comun, așa. Mă, dar eu pe acolo cunosc. Și îmi spune Porecla. Porecla, un mare patron. Și eu zic, băi, băiete, de ce te-ai dus la fata asta? De ce n-ai venit la fata mea, că și eu am fată nimăritată? Ăla s-a înrășit amândoi, așa, zic, n-am eu dacă te-ai dus, dar să nu se mai întâmple. Băieță de bani caută tot o fată cu bani. Chiar dacă nu e așa grozavă, dar nu-i bine să ne legăm cu asta. Nu-i bine. Acum eu vorbesc despre nemulțumirea asta a unora. Scrie Ieremia un lucru de care nu prea ținem cont. Îi bine ca în tinerețe tânărul să poarte un jug pe grumaz, să tacă din gură că Domnul i-l-a pus. Eu am un prieten cunoscut la Botoșani, mare patron. Copiii mei au văzut cifra, profitul pe anul trecut. Tata, știi cât are omul ăsta, profitul cât a avut? Cât, măi? 14 milioane de euro. Numai profit curat. O însurat ficiorul și a spus, măi, ai însurat ficiorul, ai luat fată, ce face? Băi, stă cu chirii undeva. Băi, nu ți-i rușine? Nu. Eu când am plecat la drum, frate dragul, atâta de sărac am fost eu cu nevasta, au fost zile când n-avem ce mânca. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu nu vreau să-l stric pe băietul meu. L-am angajat la mine la firmă, vine, lucrează, îi dau salarul, lasă-l o leacă năcăjită mult la început. Că dacă îi dau bani mulți, amui în luna de miere în Anatolia, amui în Grecia, amui nu știu unde și nu știu cu ce vin înapoi. Lasă-l o leacă năcăjită. Măi, și-am spus că nu-i rău chiar, nu-i chiar rău. Lasă că tânărul trebuie să poarte un jug în tinerețe. Că dacă atunci când sunt soarea și mașină și casa lui și firmă și bani, câteodată nu mai are pocăință. Dar lasă-i o leacă năcăjiți, că e moda asta acum cu luna de miere. Eu am mai povestit odată, era la noi o familie mai năcăjită, așa și el și ea. Și când te cheamă la nuntă, dincolo de plăcere, eu îi spun, băi, nevastă, cât punem pe masă? Na, trebuie să pui. Și am spus, ai, dă-mi acolo un milion mai mult, cât băiat năcăjit. Erau și cunoscuți tare, ei bucuroși, au plecat, după nuntă, au plecat în Egipt, în luna de miere. Și au venit înapoi, mi-a arătat fotografii, vai, frate dragul, am fost cu Camila, am fost... Eu zic, băi, nevastă, ăștia au mers Camila cu banii noștri. Ei, în loc să-și vadă de treabă, strângă bani lângă bani, să-și cumpere, să facă ceva, eu cheltuie jumate banii, că aveau bani de la nuntă. Eu nu m-am dus cu nevasta pe Camil încă niciodată. Dar ei s-au dus, că dacă noi le-am dat bani, băi, lasă-i o leacă pe tine, nu fiți nemulțumiți, că ăla are mai mult, ce haine are, ce mașină vine în fața adunării. Uite așa, nu stai liniștit cu situația care o ai tu, că s-ar putea să te țină mai pocăită, mai smerită și mai plăcută la Dumnezeu. Că acolo unde-s bani mulți deodată, acolo am experiență, eu sunt un bătrân acum, am experiența asta, spune cineva, dacă vrei să-l testezi pe unul, dă-i bani, dar dă-i bani și lasă-l cu bani mai mulți. Schimbă și hainele și vorba și prietenii, aproape tot schimbă. Domnul să ne ajute să fim statornici. Hai să trecem de la familie la un al doilea domeniu, că aici aveți voi probleme. Domeniul societății în care trăim. Trăim în Germania. Care sunt provocările? Prima provocare, am spus eu, e provocarea modei. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Există iubiri incompatibile. Nu poți să-L iubești și pe Dumnezeu și să iubești și lumea. Nu iubiți lumea, nici lucruri din lume. Moda este o mare provocare. În Evrei, capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și nu cităm mai departe. Deci modelul nostru este Domnul Iisus. Oamenii au nevoie de modele. Un politician, un manechin, un fotbalist, un artist, influencer din ăștia, cum se spune acum, știți ce putere are imaginea? Mai tare decât vorba. În Ezechiel, capitolul 12, îi spune Dumnezeu, voia să transmit o învățătură evreilor și spune Ezechiel, fă-ți bagajele, ca și cum ai pleca, leagă acolo, valiză, sarsanale, ce ai tu, du-te ziua, sparge peretele zidul cetății. Durerea poartă mai încolo, nu, e să sparge zidul, dar o densitate mare în Ierusalim. Bă, să uite tăți ăștia, ce mai cu prorocul ăsta? Sparge zidul cetății. El sparge zidul, face o gaură, e valizele, le trece prin gaură aceea, spune că așteaptă-ți până noaptea și noaptea pleci. Căci așa vorbește Domnul. Că eu spus, Ezechiel, ce e asta? Știți imaginea ce putere de influență are? Domnule, dacă un fotbalist mare, celebru, își lasă o barbă mare, jumate din tinerii adunării cu barbă. Dacă un fotbalist se tunde el, jumate se tunde el. Dacă o mare artistă se împletește, nu știu cum, fetele noastre. Dar Biblia spune, uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, adică la Hristos. Avem în Scriptură modele, fetele pot să o iei pe fica lui Iefta, tată împlinește jurământul. Băieță să-l iei pe Iosif, care o lăsa haina și-o fugit, nu? Văduvii să iei model pe Ana, fata lui Fanuel, rămasă văduvă în fiecare zi, venea la adunare. Bătrânii să-l iei pe Simeon, mânat de Duhul, s-a dus la templu. Familiștii să-l iei pe Zaharia și Elisabeta, amândoi erau neprihăniți. N-avem modele? Scrie în Evrei 13:7, uitați-vă la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă cu băgarul de seamă la sfârșitul felul lor de vețuire și urmați-o necredința. Spune în Efeseni 5:1, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Nu avem pilde? Nu avem modele? 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, eu calc pe lui Hristos. Moda este o provocare grozavă. Eu am trăit vremea când eram eu tânăr să umbla cu pantaloni învazați și cu părul mai mare. Și poliția avea foarfic și avea voie să te tundă pe stradă să stai pantaloni. Dacă aș fi de seama mea, știți că așa era. Poliția avea în dotare, nu știu dacă erau spray-uri lacrimogene, aveau foarfic. Te tundea în stradă. Noi avem probleme cu tinerii care umblau cu părul mare. Și le spunea, măi, murdărești gulirul la cămașă, măi, cu părul acela mare, scrie în Corinte, o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. O veni moda când se tun zero și lasă-mă un pic de păr aici. Ăia care umblau cu părul mare până nu de mult și lung, acum se tun zero și cu o creastă de cocoș aici. Băi, s-a schimbat Scriptura? S-a schimbat Duhul Sfânt? De ce îi schimbă ăsta? Calitatea unui creștin e statornicia. Odată, să mă ierte ardelenii, că eu sunt bucovinean, să mă ierte ardelenii. Băi, voi în Ardeal ați primit credința atunci pe cap. Dacă te duceai într-o adunare, dacă ar fi frați mai bătrâni, ca să te pui la predică, trebuie să te lești tuns. Noi am primit bucovinenii cu 3 cm de păr. Îi spuneam la niște frați mai mari, băi, cum de la tuns zero ați ajuns pletoși voi? Noi tot cu 3 cm de păr suntem. Calitatea unui credincios e statornicia. Amin. Amin. Nu ne schimbăm așa. Când era o modă să poarte fustele scurte, în adunare, veneau fetele cu fustele scurte, se puneau pe bancă și când te uitai așa urât, punea caietul de cântări, am văzut cum trăgeau fusta așa, dar el nu crește așa ca în pustie, fusta nu crește pe bancă. Da? Eram odată la Vicum când critica un frate pe surorile, fratele Chelba trăia. Măi, fietele, mă, atâți ani v-am năcăjit cu voi că veneți cu fustele prea scurte, mă. La un moment dat a venit moda cu fustă lungă. Uscamu, veniți cu fustă lungă, nu știu, aveți papuci în picioare, n-aveți, că nu se vede. Măi, numai prea jumătate nu vă puteți opri, mă. Ori prea lungă, ori prea scurtă. De unde-i duhul ăsta? Vă spun eu de unde. De la modă. De la modă. La noi a venit un grup dintr-o altă biserică, cântată în față. Chiar în față era o fată frumoșică, ea era maisteață, cânta. Avea niște papuci pătrați și cu talpă groasă, așa. Eu în mintea mea m-am gândit, ce fată frumoasă, trebuie să fie năcăjită, cred că-s de la ajutoare, atunci veneau ajutoarele. Cred că o primit de undeva papucicie, na, dacă alții n-are, astea erau, erau cu tocuri, cu elegante. O trecut câteva vreme, jumate din fete erau cu papuci așa mari, spunea papuci de inundație. Ea nu era năcăjită, era la modă, dar eu moșneag, de unde să știu că așa e moda? Și atunci vă întreb, nu este o provocare moda asta? Fraților, care este de fapt rolul hainelor? În primul rând, o haină trebuie să acopere goliciunea. Da? Adam și Eva erau goi în Geneza și spune Biblia, și nu le era rușine. Și Biblia nu-i băjucurește, băi, ne sunt țâțelor, băi. Nu, nu, ei erau goi și nu le era rușine. În Apocalipsa 3:18 spune, te sfătuiesc să vii la mine, să-ți cumperi haine, printre altele ale fie, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii. Dar de când goliciunea e rușine? Când Geneza nu-i și în Apocalipsa îi? De la păcat. Știți care e rolul unei haine, în primul rând? Să acopere goliciunea. Se duc fetele să cumpere la noi bazar mare la Suceava. Se duc în băi, iei o roche, te uiți la dânsa. Te uiți, roate, îți vine bine. Băi, îmi acoperă goliciunea? Atâta ești de pocăită, cu cât e mai mult acoperită goliciunea. Da? Eu am fost odată într-o adunare, nu vă spun unde, că am pățit mult în viața mea. La adunare am mai fost cum am mai fost. Dar era ziua de naștere a conducătorului, un băiat împlinea 18 ani, era majoratul. Și-a spus că, frate, mergi să mănânci la restaurant sau te mustră cugetul. Băi, mâncare pentru pântece, pântece pentru mâncare. N-am știu că e onomastica. Băi, când au venit surorile cele la adunare, ce, aproape tot erau cu mine jup. Aranjate, coafate, deodată, băi, dar așa că la armată s-au schimbat. Parcă erau cu tătul alte, parcă nu mai erau pocăite deloc. Eu mă uitam așa, dar o soră spune, frate, te uiți la noi, e păcat de purta minijup? Nu știu, soră, citești în Ieremia 2:24, el n-avea o Biblie. Vă spun eu ce scrie. Măgăriță sălbatică care gâfâie năpunea. Nu lăsa picioarele goale, nu usca gâtlejul de sete, dar tu zici degeaba, eu iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Eu când văd o femeie cu picioarele goale, e ca o măgăriță sălbatică care gâfâie în aprinderea poftelor. Apoi n-a știu că scrie și asta în Scriptură. Apoi du-te acasă și citește. Doar n-a scris eu nici acolo oameni buni. Care-i rolul hainei? 1. Să acopere goliciunea. 2. Are rol de protecție. Iarna ne îmbrăcăm cu haine mai groase, mai călduroase, vara cu haine mai albe, mai largi, să ne protejeze, nu? Rol de protecție. Eu am lucrat la CFR-ul, eram pe peronul gării din Burdujeni, cred că erau minus 30 de grade afară. Eu eram cu manta, eram căciulă cu urechi, cu niște cizme păslite, era un băiețel într-o geacă ton scurt, cu părul dat cu gel, tot mergea pe peron, spunea, așa mă enervează frigul ăsta, de-i mai avea o leacă și îngheța acolo. Noi oameni buni, deci hainele pentru ce le purtăm? Ca să ne protejeze, nu? Doar ne trebuie înțelepciune. Care e al treilea rol? Rol de distinție. Am avut copiii la grădiniță, mergem cu nevasta, zic, uite-l pe Călin acolo, unde-l vezi tu? Ăla cu geacă roșie, dimineața i-am dat geaca roșă. Ei de la un kilometru, știa că e băietul ei. Și ca distinție, sunt haine bărbătești și haine femeiești. Deuteronom spune, bărbatul să nu poarte haine femeiești, femeia să nu poarte haine bărbătești. Știu, nu chiar vă place, dar doar voi m-ați chemat, n-am venit de bună voie. Da? Sunt are rol de distinție. Băi, asta e haină pentru femeie, asta e pentru bărbat. Nu mă întrebați voi acum în Scoția cu femei, bărbați poartă fuste. Nu, nu. Ne pretem la cultura noastră aici. Și în al patrulea rând, are rol de podoabă. Căci părțile mai puțin frumoase, scrie 1 Corinteni, capitolul 12, le îmbrăcăm cu mai multă slavă să nu fie nicio deosebire. Asta e în al patrulea rând. Când vă cumpărați o haină, cumpărați-vă o haină să fie un material bun, să se mai poată spăla, să se poată călca, să vă stei frumos, să vă prindă bine la culoare, să vă facă frumoasă, să vă facă frumos. Luați-vă o haină bună. Eu când am făcut casa eram atât de smerit că m-am certat cu nevasta de la acoperiș. Nevasta voia la acoperiș să mă fac așa o ceva, că e mai frumos. Eu, asta e mândrie, asta e așa, lem stricat, bani n-avem. Când a venit un om pocăit la acoperiș, nevasta o plâns vreo 3 zile. Băi, drăgușel, cum îți fac casa? Am și eu, o țineam la mine, că n-am să spui e. Frate George, eu vreau să-mi faci uite aici în două corpuri, el vrea așa într-o plasă ca la stână, că el e smerit, că el e pocăit. Fratele George spune, măi dragos, vin în coace. Bă, când faci un costum și te duci la croitor, uite în oglindă, să stea bine pe tine, nu-i spui la croitor, fă-i o gușă în spate, o gibă, să stea creța, că eu sunt pocăit. Băi, când faci o haină, să stea bine. Când faci un gard, fă-l drept. Când faci o casă, fă-o frumoasă. Al patrulea rol e rol de podoabă. Nu-i primul. Deci prima dată ne acoperi goliciunea, ne protejează, e haină pentru mine și în al patrulea rând are rol de podoabă. Să-mi stea bine. Am priceput ceva până aici? Da, lasă-o aici, poate. Nu priubiu eu apă la fundă. Dar moda. Și moda nu e numai investimentație. O, câte modi. Este la, pe aici o modă a întrunirilor publice. Chiar autoritățile, chiar școala încurajează copiii de clasa 12-a, de-a 11-a să meargă la o cabană, asta știu eu, să stea, să socializeze, să cunoască, să aibă experiență. Măi, unde te duci? Cu cine te duci? Îi ziua lui nu știu care, îi nu știu ce zi, m-o chema la dânsa, că face torn, că face lumânări. Măi, în Efeseni 5:11 spune, și nu luați parte deloc la lucrări neroditoare al întunericului, ba mai degrabă, o sândiți-le pe față, că e o rușine numai să spun în ce fac că ei nascuți. Dar toate aceste lucruri sunt scoase la lumină, sunt condamnate de lumină. Măi, eu nu mă duc la orice serbare, nu mă duc la orice întâlnire. Nu mă duc la astea, că e o modă acum și eu știu că e modă. Eu știu copii care au suferit de la diriginta, era să îi vii protecția copilului, să o iei, nu știu unde, când nu i-o lăsa să ducă 3 zile la cabană cu niște băieți. Că ei trebuie să înceapă viața sexuală, că ei trebuie să cunoască. Băi, asta e mersul lumii, dar biserica are mersul ei. Și mersul bisericii sfânt și voi sunteți sfinți, ați fost aduși la binecuvântare, ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Fim atenți la modă, da? Doamne ajută-ne! Mai vorbim de o... cât e ceasă? Mai vorbim de o provocare în societate? Uite, provocare la violență. Domne, ce se întâmplă acum parcă nu era pe vremea mea. Era violență, dacă nu făceam temele, eu la școală luam la palmă. Era voi de la palmă. Dar acum violență pe la școală, se bat fetele între ele, pe la știri. Numai asta vezi, 3 fete au bătut pe una, se bat de la băieți, se bat de la țigări, se bat de la băieți, se bat. Așa o violență? Și atunci băieții ce fac? Băi, mă duc să fac un sport de contact, fac judo, fac karate, fac box, când vine la mine oameni buni. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, spune Efeseni capitolul 6, ci împotriva căpeteniilor, a duhurilor rău. Să nu crezi că dacă știi karate, nu este altul mai bun ca tine stivată. Este fiecare naș și are nașul. Eu când eram la Brașov în anul întâi, era unul geo brașoveanu vestit. Era bătăuș, umbla pe schei cu lanțul la dânsul. De la noi era unul mare, un tăpălăgos, așa, un băiet, care nu putea urca scările. S-au dus să cumpere, nu știi, și John Brașoveanu s-a luat de el, era un golan. Și băiețelul, adică, când i-a tras una, o cica jos cât e de lungă, l-a dat cu apă. Și tăți auzea cu un elev, și ăsta îmi spune, băi, cum ai dat? Dar n-a, știu că e John Brașoveanu, el săracul băie de frică, i-a tras unul. Băi, noi nu răspundem cu violență la violență. Nu răspundem cu bătăi că noi facem ceva, că nu-i pocăință, Duhul Sfânt nu la asta îndeamnă. Dar foarte mulți practică sportul de contact, sportul din astea, ca să autoapărare, frate. Băi, dacă nu pune Domnul Înger lângă tine, nu te mai aperi tu. Noi rugăm pe Domnul să ne ocrotească, să ne protejeze. Ne rugăm pentru copiii, de câte ori pleacă copiii de acasă, mă plec pe genunchi, Doamne, pune Îngerii Tăi și păzește. Eu am făcut asta 7 ani în Brașov, când era golăneală în Brașov. Domnule, nu mi-o tras unul o palmă, dar mi-am văzut de treabă. Mă ducem la adunare, nu umblam noaptea pe drum, vinem de la adunare, liniștit, mă ducem, mă culcam, nu provocăm, nu căutăm. Este o provocare a violenței. Aici mă mai spun ceva. Aș vrea să vă vorbesc ceva de prudență. O intrat drogurile între pocăiți, să știți. O intrat drogurile între pocăiți. Și în biserici conservatoare am avut probleme, am făcut ședință cu dânsă. De foarte multe ori, unii au mușcat momeala asta că au fost imprudenți. S-a dat cineva un suc, a pus ceva în el, de astea s-a întâmplat. Fiți o leacă mai atente. De la cine primești o ciocolată, de la cine, cu cine mergi să bei o cafea, ce spune cealaltă în cafea, la cine te sui în mașină, cu cine te duci, îl cunoști, nu îl cunoști? Eu când eram tânăr, n-am necăsătorit, o fată din Suceava, din cartierul Ițăcani, venea de la lucru, nu venise autobuzul, s-a suit într-o ocazie. Și când se coboară, zic, vă rog frumos să opriți. El îi spune, opresc după ce mergem un pic la păduri, la adâncata. Era un golan, domnule. Și fata, domnule, te rog, a început să plângă, te rog frumos, da, făcea râdea. Fata a deschis ușa, a sărit și a murit. La mormântare era coloană oficială, un cor cânta în față, un cor cânta în spate, a oprit circulația, ea îmbrăcată, mireasă, o ducea la cimitirul, la cetate acolo. Toți, na, fata a murit ca să păstreze curată. Când a sărit din mașină, s-a lovit la cap și a murit. Dar eu am spus, măi, dar la cine te sui în mașină? Eu am și eu fete. Le spun, măi, fetele, mai bine întârzi la lucru, mai bine întârzi la școală, te pune absent. Nu te sui, bă, dacă nu e autobuz, dacă nu e un loc public în care, dacă nu e un foarte bine cunoscut. Fiți o leacă mai prudente. O leacă de minte ne trebuie în cap, nu? Că aici sunt tot felul de drogați, tot felul de golan, tot felul de răi. Cu cine mă duc? Eu pun, Doamne, pune Îngerii Tăi, ne rugăm. Dar și nouă ne trebuie o leacă de măsuri de prevenție. Arată în 2 Samuel 13, Amnon curvește cu Tamar, cu sorul sa. Eu de acolo am predicat câteva lucruri. Păcat în casa împăratului, măcar că e împărat, acolo s-a consumat. Dar am vorbit de imprudența lui Tamar. Amnon s-a îndrăgostit, dar îndrăgostit o căzut bolnav. Eu m-am însurat acum vreo 40 de ani aproape cu nevastă, mi-am luat-o din dragoste. Dacă dădeați pe internet, dar eu nu vreau, auzea și ea. Dar eu îi mai spun câteodată, rar îi spun, dar ea știe asta. Mi-a fost drag. Bă, dar n-am stat bolnav în pat. Să spui, taică-mi, băi, du-te la lucru, nu pot, că îmi place de cutare. Nu? Ei, am nou s-o îndrăgostit, o căzut lat în pat. Eu cu oamenii ăștia ciudați am probleme, cu oamenii ăștia capricioși. Ceva, e problemă cu dânsul. Îmi spune o fată, vorbesc cu un băiet, na, acum vorbim, cred că mă iubești. Frate Drauș, la 3 dimineața îmi dă mesajă. Păi nu-i cu minte, măi. Păi nu-i cu minte, la 3 dimineața oamenii cu minte dorm dacă nu-s la lucru. Dar zic, ia gândește când ai să te sfădești cu dânsul și la 3 dimineața să te băgicurească. Că doar ăsta e în stare. Și cu inconsecvența asta. Că Amnon o iubit-o că o căzut lat în pat, după ce și-o bătut joc, spune Biblia, a urât-o mai tare decât o iubise. Și cu derbedeul ăsta, măi. Cu vai, așa mă iubește, dar imaginează când e nervos pe tine omul ăsta.
Ce face cu tine? Dar eu am vorbit de imprudența lui Tamar. Îi spune, vreau să vii sormea să-mi fac o turtă. David îi spune, du-te bă, și fă-i o turtă acela. Eu a făcut turta, s-a dus în dormitor, să-mi aducă turta aici. Dar acolo nu o pot mânca, nu, să-mi o aduc aici. Scoteți-te lumea afară. Dar eu dacă eram fată, mai luam două prieteni cu mine. Hai să dăm turtă la beteacul ăsta să văd ce cu dânsul. Nu, toată lumea afară, afară toți, numai tu și turta. Dar ce dacă mai era una, sâneca? Sâneca dacă mai era încă una acolo? Nu ți-ai dat seama că ceva nu e normal? Eu cunosc un frate pocăit, un mare patron, a luat o fată să-l ajute la niște acte, dar natura serviciului era așa că trebuia să meargă acolo, trebuia să meargă dincolo. Eu am întrebat pe păstor, bă, ce om? Mai om corect moral. Dar părinții fetei, aceia care trebuia să meargă, o trimis și pe sorsa, du-te stai cu sorda. Eu știu ce om e ăsta, de bani avea nevoie, de serviciu avea nevoie, și spune, na, vine și sorsa cu dânsa. Asta era om cu minte, și poa să vină, nu-i problemă. Bă, dar să fiți două, măi. Că dacă ești una îndată, se întâmplă. Măi, prudență. Că asta e o provocare a vremii de acum. La noi, în Bucovina, avem mai mulți tineri din Ucraina veniți ca să le facem căsătorii. Băieții n-au voie. Fetele au voie să vină. Într-o joi seară vin doi tineri, un băiat înalt, blond, frumos, o fetișoară, frumos, că și e mai micuț, așa. Mă spune fratele, știi ce vă rog, vreți să ne faceți nuntă aici, la voi? Dar voi ce? Tu de unde ești, măi? Eu sunt din Cernăuț. Și tu? Eu sunt din Ucraina, dar lucrez în Germania. Dar nu pot să mă duc în Ucraina, că mai e la război. Nu pot să fac nuntă acolo. Băi, cum să nu-ți facem? Că am mai făcut nunți de astea. Dar tu, voi de unde veniți? Eu vin direct din Germania, n-am venit împreună. Ei au venit cu familia ei, eu am venit din Germania. Băi, dar nu stați împreună. Nu. Măi, bun, hai. Aveți ceva de mărturisit totuși? Ia, nu. Și el îi spune, poate ce e? Și eu zic, dar ce? Ce anume? Dar nu știu dacă vă interesează. Eu am un copil de 3 ani acasă. Zic, cum ai un copil de 3 ani? Da, am născut și are 3 ani copilul. Nu ne interesează deloc, zic asta. Asta e un mic amănunt, nici nu ne doare capul. Băi, cum ai rămas gravidă? Fata, zic, frate Rauș, avem 16 ani, am fost victima unui viol. M-a violat un grup de țigani și am rămas gravidă. Băi, dar cum? Acum nu eram foarte interesat, până la urmă i-am ajutat, băi, dar el știe că am vorbit. Eu îmi spun, ca să fii victima unui viol, trebuie să ai niște premise, să te fi dus cu dânsul, să nu fi fost atent. Noi ne rugăm, Doamne, pune îngerii tăi, dar o leacă de minte ne trebuie și nouă. De asta vă întreb mai mult către voi, fetelor. Fiți o leacă mai rezervate, mai atente. Lasă că te măriți tu și dacă nu mergi în seara asta cu mașina cu el, lasă. Dacă e de tine, a venit și mâine, seară și eu aveam o soră care nu prea socializa, mai mare ca mine. Și aveam acasă cuptor, așa. Și eu spuneam, tu nu te mai măriți în veci, tu dacă stai pe cuptor. O să cam eu aici să mă găsească. Băi, cum natul meu de acolo, om de la mine a văzut, nu te măriți, mă mărit. Și au copii, mai bătrân ca mine. Când Dumnezeu te pune cu cineva grămadă, e lucrarea lui Dumnezeu, când căutăm noi, când sfidăm noi, când ieșim noi în parc, când ne îmbrăcăm noi nu știu cum, asta nu-i bun. Și vis-a-vis de ținuta asta, eu am mai văzut o modă, spune în Isaia capitolul 3, fiicele Sionului pășesc mărunțel, un mers așa lasciv, așa, ca pe podium, așa intră în adunare, cu niște fuste strâmte, să vadă băieții, le observă. Măi, ascultați ce vă spun eu, că sunt un bătrân. O fată care cucerește un băiat cu calitățile fizice, greșește. El trebuie să vadă în tine sufletul tău, bunătatea ta, caracterul tău. Că tocmai ești frumoasă, 90, 60, 90. Asta vorbesc băieții. Și tu te expui ce ai tu mai frumos. Și lui drag de tine, sămărită, să însoară cu tine. Dar tu după un an de zile ești gravidă și ai pete pe obraz și nu poți să mănânci orice și faci varice la picioare și ai burtă așa și mergi ca o rățușcă, așa, dar el e tot bolnav, el tot 90, 60, 90 vrea. Și când tu nu mai corespunzi, el se uite după alta, care e așa de frumoasă. Nu vă cuceriți partenerul cu frumusețea, cu calitățile exterioare. Băieți, frumusețea nu e un defect. Eu am întâlnit fete frumoase la care băieții nu se dau deloc că aici aia nu e prea frumoasă. Eu odată spuneam la un frate, băi, eu în dragoste n-am avut niciun eșec. Dar cum așa? Dar nici nu m-am dus la una superioară mie, știam că mă refuză. M-am dus care mi se părea că e din mâna a doua, așa. Dar frumusețea nu e un defect. Sunt fete frumoase care nu le curtează nimeni, tocmai că sunt frumoase și băieții se gândesc, n-am șansă la asta. N-am, eu la asta nu reușesc. Dar poate reușești, poate voia Domnului. Studiile, deșteptăciunea unei fete nu e un defect. Eu știu fată care mi-a spus, frate, nu vine nimeni la mine, o termina facultate, o făcut masterat, o făcut așa. Nu vin, că sunt teme că-i refuz. Dar fata vrea să mărite. Cunosc un frate, spun așa mai viola, mai voalat. Are o fată, a terminat o facultate, a doua, master, doctorat, doctorantă. Fată frumușică. Dar nu s-a apucat a mărita. După ce a luat și doctoratul, tatăl s-o-i voia un ginerii prinț României, nu, cu acela nu-i bun, acela nu-i bun, acela nu-i bun. Fata a făcut un turneu, găti școala, tot, a făcut un turneu în Spania. În Spania a întâlnit un băiet, s-a îndrăgostit și s-a căsătorit. Acum, un prieten de-al meu, președinte de filial de la Suceava, stă de vorbă cu el, mă, ai măritat fata? Da, am măritat-o, știe el așa. Și cine e generică? Ce face el? Băi, el e designer în arta ceramică. Ăștia spune, nu înțeleg, cum adică? Nu înțelegi, pune gresie și faianță, ce nu înțelegi? Băiatul ăsta pune gresie și faianță, are doctorat, dar chiar am înțeles că se înțeleg foarte bine și au o familie fericită. Socru, bineînțeles, dacă vi-o spun mulți, îl știți, nu a fost de acord cu treaba asta. Mă, dar care diplome, cât deșteaptă, asta nu trebuie să fie un defect, aia e prea deșteaptă pentru mine. Dar poate aceea deșteaptă îi place de tine și de la Domnul. Trecem mai departe, la provocările, violența a rămas, da? Mă uit la ceas. O altă provocare a materialismului. Sunt fete materialiste. Băi, băieți buni, pocăiți, frumușei, deștepți, din familii sărace, din mulți copii, nu prea să acceptați. Într-o adunare mare din mijlocul țării, un băiat vorbea cu o fată. O vorbit aproape un an de zile. Când o văzut că se lungește treaba, fata i-a spus, băi, tu ce mașină ai? Din ce an e mașina? Din 2014. Tu cât câștigi pe lume? Atâta. Băi, ești băiat bun, dar eu nu-s dispus să mă mărit cu un sărântuc. Eu vreau că mă mărit, unul să aibă casă, să aibă mașină. Băiatul ăsta chiar a pus un pic de sentiment, a plâns. S-a dus la un frate de vreo 80 de ani, eu îl știu bine, și frate, uite ia ce mi-a spus aceea. Eu vreau unul cu casă, vreau unul cu mașină bună, vreau unul așa. Dar fratele are apartament, mașină bună, are 80 și ceva de ani. Și îi spune la ăsta, băi, spune la aceea să mărite cu mine. Eu am și apartament, am și mașină, eu sunt numai bun pentru dânsa. Îndată mor, băi, băiete, nu mai plânge, băi, după dânsa, nu fi fraiere, nu mai plânge, că n-ai după cine plânge. Nu mai plânge, că n-ai după cine. Dacă e spune de la început, vrea casă, mașină, firmă, nu știe, aia nu e pentru tine, mă. Dacă era o fată să te iubească, să fie credincioasă, smerită, făceați casă, băi. Apoi greu, greu, că băietul chiar o iubit-o și acum cred că îi pare bine că o scapă de dânsa. Sunt fete care au pretenții. Sunt și băieți care au pretenții. O ia pe cutare, nu e așa pocăită, dar fiindcă îi alucutare sau are nu știu ce. Și asta este o mare provocare. Eu vă spun, dacă sunteți copii cu minți și pocăiți, Dumnezeu vă va purta de grijă. Eu casa am făcut-o cu palmele astea două, n-am fost niciodată năcăjit, dar nici nu m-au dat bani afară din casă. Soția nu a avut serviciu, a lucrat la CAP-ul, cum era în agricultură, eu am avut servici. Eu am turnat temelia la casă cu nevasta. Când am făcut fundația, eu am făcut cu sapă un pic de așa, taică mi-o spunea, nu băga bani în pământ, măi. Casă de om sărac. Acum casa mi-e un pic crăpată, dar am pus eu o fațadă frumos, nu se cunoaște. Că trăinicia unei case, într-un altă predică acum, stă în temelie. Acolo, fundația, sădit până a ajuns pe stâncă. La mine casa e pusă pe pământ. Și are vreo două fisuri și a venit un prieten de-al meu, Mitică Fedor, dacă îl știți, ăla care recită poezii. Și a venit să uita el la casă. Băi, eu ți sfătuiesc ceva. Dă jos acoperișul și mai fă un etaj. Zic, fugi din ogradă la mine. Fugi că eu mă tem că tică pe mine și tu mai pui să pur un etaj. Casă de om năcăjit. Eu am zidit-o cu nevasta. Eu am tencuit-o, te că am întâlnit azi un tencuitor aici. Eu am tencuit-o tătă cu nevasta. Ea spune, acum au fost operată de cancer, în anii bătrânețe. Mă mai mir că mă doare, nu știu ce. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și ne-am înțeles foarte bine. Mulțumesc la Dumnezeu pentru soția care mi-a dat-o. M-a ajutat enorm în administrarea familiei și mai ales în viața de pocăință. Dar am plecat de la zero. Leu cu leu, ban cu ban. Când am terminat o cameră, o singură cameră am terminat-o și m-am mutat, celelalte nu erau gata. Am pus o floare frumoasă, avem un filodendron, așa. Și nevastă mea, eu am plecat la o mormântare și ei acasă din greșeală au dat foc. Și mi-o ars și casa aceea, și pătura, și perdelele, și podeala, tot mi-o ars. Că o uitat fierul în priză. M-a uitat la doi nevastă, tu ai pățit ceva? Nu. Am luat-o pe după cap. Eu am început să plângă, lasă voi nevastă, facem noi, dăm cu varna, păi bine că n-ai pățit tu nimica. Și mulțumesc, Domnul. Nu plecați în căsătorii pe baza averii, ce are el sau ce are ea. Nu plecați. Că s-ar putea aceea ce are într-o zi să dispară. Într-o zi să dispară. Într-o zi poți să aibă un accident să rămână în pat. Și ce faci cu frumusețea aceea? Ce faci cu dânsa? Eu eram în Perugia, la fratele Dănuțiacu, și el a făcut o masă de dragoste. Printre alții a venit o familie. El în scaun cu rotile, îl știu foarte bine, trăiește. Și ea ducea scaunul. După căsătorie, la câteva luni, el s-a dus să facă o baie, o sărit în siret cu capul în jos și o paralizat. Și ea avea căruciorul și vă două plase la ea. Și eu am spus, da, să-l duc eu pe el. Și ea m-a smuncit. O zic, eu îl duc, e bărbatul meu. Dacă vrei, frate dragul, și ia plăsele astea. Și eu i-am dus plăsele astea. O zic, el e bărbatul meu. El merge la adunare și acum, în adunarea din Burdujeni, urcă frumos pe rampă, el duce. Domnule, s-a căsătorit din dragoste, viața lor s-a consumat repede și ea îl îngrijește. Ei un patron, ei o frumusețe, un Adone al ei, un Absalon. Și are un accident și îl ții toată viața în pat. Nu-i mai bun caracterul? Să vezi că e pocăit, că e caracter și ne bazăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Să mai spun de o provocare, provocarea sexualității. De asta nu scapă nimeni. De la cel mai tânăr până la cel mai bătrân. Acolo Pavel spune, fugi de poftele tinerețe, dar poftele tinerețe vin și la cei bătrâni. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune așa, și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, să fie păzit întregi, fără prihană, până la venirea Domnului. Noi avem în alcătuirea noastră trei entități. Avem un Duh, avem un suflet și avem un trup. Curvia se poate întâlni la toate trei nivelele. Curvia la nivel de Duh, pentru evrei, o curvi cu lemnul și cu piatra, însemna idolatrie. Se închinau la Dumnezei străini. Asta era curvia la nivel de Duh. Curvia la nivel de suflet, că sufletul are sentimente, voință și rațiune. Spune Matei 5:28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Nu curve. Dar eu vă spun, Oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Este curvia asta sentimentală. Îmi place de fata aceea, îmi place de sora aceea, mă uit după dânsa când intră în adunare, o poftesc în inima mea. Păcatul e înfăptuit, dar la nivel mental. Scrie în Iacob, capitolul 1, versetul 13. Nimeni să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare e atras de pofta lui însăși în momit și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Știți cum e asta? Suntem mari. Când se zămislește un copil în burta mamei, el nu se naște atunci. El mai stă încă 9 luni și după 9 luni se naște. Tot așa e și cu păcatul. Fiecare e atras de pofta lui însăși în momit și pofta zămislește păcatul. Ce este ispita? Ispita este un atac violent la nivelul minții, da? În Evrei 4:15 spune că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Că ispita nu-i sinonim cu păcatul, nu suna. Ispita e un atac al vrăjmașului care vine la minte. Îmi mergi pe... prin oraș și doi se sărută pe stradă și tu te uiți la dânsă și îți vine, aoleu, se sărută, citești o revistă și vezi acolo ceva, o revistă, vezi o reclamă, atât ai dispurcată lumea asta și reclama la pastă de dinți o face cu una dezbrăcată ca ai să spală, că dacă era îmbrăcată parcă nu se putea spăla, atât ai de promovată sexualitatea, e ca o virtute acum. Dar ea este un păcat. Ei, poftele astea zămislesc în noi. Noi ne obișnuim la nivel mental, sentimental cu păcatul. Eu am spus, un om botezat cu Duhul Sfânt, o fată credincioasă, un băiat, nu poate cădea în curvie deodată. Numai decât el în mintea lui o stăruit în lucrurile astea, când îi se oferă ocazia, el păcătuiește că e învățat. De unde? Din mintea lui. De aceea înțelept este să veghem asupra cugetului. Timotei 1:19. Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Tot timpul trebuie să avem cugetul curat. Există metode de curățire a cugetului. Domnul să ne dea înțelepciune. În biserica catolică, e permisă exprimarea, da? Sunt 7 păcate capitale, 7 mari păcate. Primul păcat la ei e lenea. Lenea. Și ei spun că lenea e atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate. Eu am primit, dragii mei, nu sute, poate mii de mărturisiri. Vine o fată, spune, frate, Dragoș, îmi vin așa niște gânduri murdare, măi... Ce făceai? Eram în pat, mi-am uitat la niște gând, cât era ceasă? 8:30. Bă, trebuie de la 6 să fii sculată. Te scoli la 6, dai cu aspiratorul, mai stergi odată farfurile, chiar dacă sunt curate, fă activitate. Dacă stai așa învelit, vine un băiat, frate, îmi vin așa niște duhuri de curvii pe snimile, cât era ceasă? Bă? Era 11 ziua. Au să fie rușăne. Că dacă n-ai fost de noapte, scoală, deci du-te, mături prin o gradă, stai învelit așa, ia și te gândești la nu știu ce. Lenea e atelierul în care se prelucrează toate celelalte. Activitate. Atenție la gânduri. Da? Eu nu-s vinovat că diavolul mă ispitește. Cain, pentru ce ți-o poți omorâ fața? Nu e așa dacă faci rău? Păcatul pândește la ușă, dar tu să stăpânești. Dar Cain a zis, o intrat înăuntru. Eu nu pot să împiedic păsările să zboare peste grădină la mine. N-am, dar pot să-l împiedic să nu-și facă cuib. Când fac cuib, sunt periculoase. Da? Ispita vine la toți bine, și la mine și la voi. Înțelept e cel care își păstrează cugetul curat, mărturisește, se roagă la Dumnezeu. Sunt metode de curățire, nu le predicăm în seara asta. Deci păcatul sexualității poate fi la nivel de duh, care e idolatria, la nivel de suflet, poftirile astea păcătoase, după care e păcatul odată înfăptuit, e la nivel de trup. Dumnezeu să ne păzească. Măi, eu vă mai spun ceva. Ați cântat aici cântarea, sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă. Eram odată într-o adunare din Spania, nu spun adunarea. Era un frate, era mai mult frat. Pe atunci era mare vogă, fratele Florin Ianovici era și el. Toți tinerii să vină aici. Cântau pe sus, ca într-o horă, sunt ai. Și Domnul mi-a arătat pe o fată. Rar am lucrări, să mă, vină la cântoace. Ea cânta, sunt, cu lacrimi pe obraz. Mine nu mă impresionează gesturile astea teatrale. Cu lacrimi, sunt, ai, vină încoace. Măi, tu n-ai nimic de spus? Da, așa, ia, câți ani ai? 16. Te-ai drogat vreodată? Da. Ai fumat? Da. Ai consumat alcool? Da. Ai curvit? Da. Dar de unde știi? De unde știu? Și ea sunt, cred că chiar Dumnezeu are nevoie de teatrele noastre? Dumnezeu are nevoie de inimi curate, frate, de oameni smeriți, de tineri dedicați lui Dumnezeu cu inimă curată. Dumnezeu să ne ajute la asta. Că dacă vreți să vorbim în al treilea domeniu, cel bisericesc, e promovarea liberalismului. Acum nu știu cum e la voi. Oameni care nu ne mai place lumina albă, roșu, verde, albastră, neagră, să stânge, cântă, tăți grămadă, sar în sus. Măi, fraților, mă, hai să fim oameni pocăiți, mă. Acum eu vorbesc ca un bătrân, știu, mă judecați. Mă judecați. Îmi place lucrarea Duhului Sfânt. Merg la stăruință, vorbire în limbi, cântare în limbi, prorocii, dar duhovnicești. Bă, dar să fie autentice, mă. Să nu fie imitații. Bisericile este carismatice, eu n-am nimic cu ele, în care nu m-am bătăi din palmă și mica curățire. Dumnezeu să ne ierte. E o altă provocare. Știți că Ahaz s-a dus la Damas, a văzut un altar acolo, a făcut un desen tehnic, a trimis la preotul Urie și a spus, până vin eu, pune altarul ăsta acolo. Ars pe el jertfa de dimineață, jertfa de mulțumire, arderul de tot și spune, cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el. Băi, dar altarul de aramă nu era în concepția lui Solomon sau lui David. Altarul de aramă era desenat de Dumnezeu, sta pe 24 de boi, e o cantitate impresionată că nu se putea cântări, era conceput de Dumnezeu. Eu atât m-am gândit că David spune, izvodul acesta mi l-a însemnat Dumnezeu cu însăși mâna lui. David a primit schița din cer de la Dumnezeu. Eu m-am mirat și zice, m-am mirat. O primit totul ce trebuie făcut în templu. Cum să fie furculițele, cum să fie cănițele. Și eu m-am gândit, dar asta-i treabă de Dumnezeu. Dacă mai proiecta o galaxie, dacă mai făcea, face, e treaba lui Dumnezeu cum să fie furculițele la templu. Eu am înțeles că Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor. Scrie Marcu capitolul 16 că Domnul a intrat în Ierusalim, a intrat în templu, a privit cu băgare de seamă de jur împrejur și a plecat. A doua zi a venit cu biciu de ștreanguri și a scos afară vânzătorii. Dar a privit cu băgare de seamă. Să știți că Dumnezeu, Domnul Iisus când vine, Matei 18 cu 20, 2, 3, eu sunt în mijlocul lor, el e foarte atent la detalii. Pe el interesează și cât sunt stocurile, și cum ți-i baticul, și cum ți-i barba, și cum ești încheiat, și cum ți-i pantalone, și cum... Totul interesează pe Hristos. El e un Dumnezeu al detaliilor. Dacă a desenat el furculițele și eu spun lui David, așa să fie furculițele, apoi el e interesat și de noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pocăință și vă doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Măi, ce vă spun vouă, le spun și la copiii mei. Mulțumesc, Domnul, copiii îmi sunt botezați cu Duhul Sfânt. Doi dintre ei predică Evanghelia, unul are lucrări de la Domnul, toți cântă în cor, cel mai mic nu predică, că încă nu l-am pus. Dar cercetează Scriptura. Ce v-am spus vouă, spun și la copiii mei. Și cum eu vreau pe copiii mei, în ziua când se va face strigarea, să spună ca prorocul, eu, Doamne, și copiii, așa vă vreau și pe voi. Nu-i prea grea pocăința, nu-i urâtă pocăința. Când ajungi să guști dulceața pocăinței și a cuvântului, nu mai dai pe nimica din lume. Care? Pentru ce să dai pocăința? Pentru un fum de țigară, pentru un sărut, pentru un das? Pentru ce să dai pocăința? Nu are preț. Esau a dat dreptul de întâi născut pe un borș de linte și de atunci predicăm în continuu de asta. Nu are valoare pocăința, nu trebuie să o vinzi pe nimic. E inestimabilă, e din cer de la Dumnezeu. Păstrați-o curată. Păstrați-vă curați. Țineți-vă curați, cu un cuget curat. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. În anii pe care i-am înțeles un lucru, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Și când am pierdut financiar, și când am fost ocărât și am tăcut din gură, și când nu mi-am scos dreptatea, Dumnezeu e la cârmă. Și nu rămâne dator. Dacă ești o fată pocăită, nu te temi că rămâne măritată, nu te temi că rămâne însurat, nu, nu. Dumnezeu are pregătit ceva pentru tine. Veneam odată din Ardeal cu vreo trei frați proroci și mă sună un frate din Bistrița. Fratelor, știu că ați fost în Ardeal, mergeți spre casă, intrați pe la mine să stăm un pic. Băi, frate, ora 12 noapte, noi nu mâncăm. Dar ce v-am spus eu că vă dau mâncare? Am o problemă, veniți pe la mine. Băi, când ne-am dus acolo, era o fată, umflată de plâns, cu ochii a ieșit, umflată de plâns tot. Și am spus, ce-i mă cu tine? Uite ce fată frumoasă, de ce plângi? Da-s frumoasă, uite urâtă-s. Cine ți-a spus că ești? De ce eu n-am oglindă? Tasul spune, băi, studentă la Cluj, a vorbit cu un băiat și fata a pus sentiment, că a fost sinceră. Și băiatul i-a dat papuci. Un vagabond. Și acum ia uite-are o săptămână, nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu mai vrea să meargă, plânge în continuu. Stai o leacă de vorbă cu dânsa. De ce să-i spui la copchila asta că e așa suferia de tare? Măi, hai să spun eu o poveste. Eu avem un băițel mic, așa de frumos, tot seamnă cu mine. Și era drag, și am cumpărat o mașinuță și tot ziua merge prin pat. Era el cu tirul bucuros. Mă, văd când mai crește leacă, i-am luat mașinuța și i-am cumpărat o, de cei din numărat, o bilă. Hai cu tata, el voia mașinuța. Hai, vin în coa, uite așa, dăm bilă în coa. S-au îndrăgostit de numărătoare aceea. Când am văzut că deja numără, i-am ascuns aceea, am luat un caiet și un creion. Hai, fă cu tata, hai, facem linii, facem cârligașă. El voie bil de cele, nu face. Că el a crescut, tot îi dam altceva. Bă, ăla care te-a lăsat pe tine un golantul. Dumnezeu are pentru tine un băiat bun, frumos, pocăit. I-au făcut ochii și mi-i îl dă mie. Păi ții, doar nu mi-l dă mie, mie nu-mi trebuie. Nici ne-l dă mie, da, ți-l dă ție. Bă, s-a înseninat, o plecat la Cluj, o terminat facultatea, s-a măritat, are familie și-i binecuvântată. Domnul să vă binecuvânteze.